Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zajímá mě, jestli vám ještě lidé vyčítají tu vaši návštěvu restaurace na Vyšehradě.
No, myslím, že už je to přešlo pomalu.
A jak to zpětně vyhodnotíte?
To zpětně. Každý udělá nějakou chybu. Já jsem netušil, co se jedná. Samozřejmě, když člověk leze do politiky, a to byla možná moje zásadní chyba, tak musí počítat i s takovými to momenty a od toho se to odvíjelo.
Takže vstup do politiky byla chyba podle vás?
No, myslím, že ano. Já nejsem úplně typ, který by se rád pohyboval v politických vodách, zejména tuzemských.
Já jsem Kristýna Ciroková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
Vítáme vás u podcastu Ptám se já. Zítra to bude rok od chvíle, kdy premiér Andrej Babiš prohlásil, že jsme best in covid. Následně přišel podzim a ukázalo se, že vláda spoustu věcí podcenila. Kvůli koronaviru zemřeli tisíce lidí.
A i letos Andrej Babiš mluví o tom, že opět aspirujeme na to být nejlepší. A tak nás zajímalo, jaký názor na to má bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Zda je podle něj vláda tentokrát opravdu připravena?
Ptala jsem se ho taky na to, co si myslí o tom, že někteří ministři nerespektují vládní protiepidemická opatření.
No, Roman Prymula má s podobným prohřeškem vlastní zkušenost a od současných ministrů nečeká, že by před volbami vyvodili politickou zodpovědnost. Ale více si poslechněte v našem podcastu Ptám se já.
O tom všem budu v dnešním Ptám se já hovořit s epidemiologem, exministrem zdravotnictví a členem výboru České vakcinologické společnosti Romanem Prymulou. Hezký den.
Dobrý den.
Zítra to bude rok od chvíle, kdy premiér Andrej Babiš pronesl známý výrok, že jsme best in covid. Následně jsme ovšem nedopadli moc dobře, máme přes 30 000 mrtvých. Minulý týden si na svá slova vzpomněl a prohlásil, že opět aspirujeme na to být nejlepší. Jsme na tom skutečně tak dobře a neměl by být opatrnější ve svých výrocích?
Já bych nerad používal termín best in covid, protože ono záleží na úhlu pohledu jednak a jednak na době, kdy se hodnotíme. To znamená, určitě byly okamžiky, kdy jsme byli na špici, ale byly také okamžiky, kdy jsme na tom byli úplně nejhůře. Takže z toho hlediska já bych nerad používal na celkové hodnocení situace termín best in covid. Na druhou stranu, díky těm velkým obětím, které jsme tady měli během těch předcházejících dvou vysokých vln, my na tom teď skutečně budeme výrazně lépe než ostatní země a já nečekám podobnou vlnu, jaká se v nich ukazuje v tuto chvíli, kdy počty případů stoupají a u nás se tak neděje. Ten důvod je jednoduchý. My jsme vlastně v té obrovské vlně, která tady byla, měli vysoké počty nemocných, ale měli jsme i vysoké počty pozitivních a měli jsme také obrovské počty těch, kteří pozitivní byli a sami to nezjistili. Takže z tohoto důvodu já neočekávám, že by tady byl problém, přesně tak.
Myslíte si, že je vláda tedy tentokrát dostatečně připravená? Zase už jsme byli svědky chaosu, když nejprve schválila, že se neočkovaným nebudou už hradit ty testy, pak to zase změnila. Není to zase zmatek?
Tak určitě tady řada věcí nepůsobí úplně přímočeře. Ta pravidla se mění poměrně rychle a ta pravidla se mění kvantitativně a v tom já spatřuji problém, protože v tom se mnoho lidí nevyzná a ona ta síla změny, jestli budeme mít u stolu 4 lidi, 6 lidí nebo 8 lidí, už není příliš velká a to vnáší určitou nejistotu. Takže já si myslím, že ta pravidla měla být výrazně zjednodušená a buď by to pravidlo mělo platit jako takové, anebo by se mělo zrušit, ale abychom ho stupňovali, jestli budeme zpívat, jestli ti nebudou zpívat a ti budou zpívat kratší písně, tak to mně připadá už trochu za čarou.
Premiér i ministr zdravotnictví říkají, že nás nečeká už žádný lockdown. Ovšem to v podstatě říkali i loni, tak vy tomu věříte? Jak to vy odhadujete?
Myslím si, že v té podzimní a zimní sezóně nás skutečně lockdown nečeká, že ta výchozí pozice České republiky je teď natolik dobrá, že já neočekávám lockdown pouze, pokud by se tady vyskytla nějaká skutečně nová, velmi agresivní varianta, ale o tom si také nemyslím, že by to byla realita. Takže při existenci delty a stávající situace lockdown opravdu nečekáme.
Každopádně to, že nás na podzim asi čeká další vlna koronaviru, se dá předpokládat. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v České televizi řekla svůj odhad, že na podzim se může epidemie dostat zhruba na 3/4 síly té loňské. Což mi nepřijde jako úplně dobrá zpráva, protože by to znamenalo, že bychom v posledních 3 měsících roku měli kolem 500 000 nových případů covidu a více než 7 500 mrtvých. Jaký je ten váš odhad a co říkáte na ta její slova?
Já si to nemyslím. Ty odhady by měly vycházet z nějakých racionálních předpokladů a z racionálních skutečností.
A to není podle mě.
Já si myslím, že tohle racionální úplně není, protože to bychom zase byli na velmi vysokých počtech. Pravdou je, že tady stále je poměrně vysoký počet osob, které očkovány nejsou z té kategorie 60+, ale jiný negativní prognostický faktor tady nemáme. To znamená, jistě může dojít k nějakému nárůstu, ale určitě nebudou zatíženy nemocnice takovým způsobem, jako tomu bylo v těch předcházejících vlnách. A 3/4 té zátěže se mi zdá příliš vysoké číslo.
Ve středu začíná nový školní rok. Obáváte se tedy návratu dětí do škol? Co to přinese?
Každé nakupení, pokud mohu použít toto slovo osob, je samozřejmě rizikovým. Na druhou stranu ty školy se ukazují, že to riziko tam určitě není nejvyšší z těch potenciálních zdrojů nákazy, ale na druhé straně to úplně podceňovat nelze. Byla publikována data ze Spojených států, kdy může dojít právě k nakupení případů i ve školách. A ta mutace delta k tomu trochu směřuje, protože tady je vyšší postižení té dětské populace, nicméně stále
je
nakažlivější, ale v těch našich podmínkách já si nemyslím, že by to mělo být nějaké drama, a pokud opravdu tady ten zbytek zůstane v té podobě, v jaké je, a ještě se nám podaří proočkovat cca 10% populace, tak si myslím, že to riziko bude malé.
Opět vláda říká, že nehrozí další zavírání škol. Tak myslíte si, že to tedy skutečně nehrozí?
Teoreticky se může stát, že to bude lokální záležitost, tak jak to vidíme ve světě, ale už by to neměla být záležitost plošná.
A jaké tedy nejhorší restrikce si dovedete představit, že by nás na podzim v zimě mohly potkat?
Já si dovedu představit, že se omezí některé hromadné akce. Tady samozřejmě to riziko je. Druhá věc je, že v barech, nočních klubech po půlnoci ta pravidla dodržována nejsou a tady asi není cesta, jak to nějakým způsobem efektivně vymáhat, ale to jsou riziková místa, kde k tomu šíření může docházet.
Takže byste třeba zavřel bary po půlnoci?
Může se stát, kdyby v některém městě bylo skutečně nějaké skutečně rizikové nakupení těch případů, kdyby se to mohlo stát, ale neočekávám ta opatření plošně.
Hygienici kvůli nakažlivější mutaci delta zpřísnili minulý týden parametry rizikového kontaktu. Při trasování například považují za rizikový kontakt i ten, který byl kratší 15 minut a byl na větší vzdálenost než 2 metry. Je to podle vás v pořádku? Není to moc přísné?
Vychází to ze stavu poznání. Zjistilo se v Austrálii, na Novém Zélandu, že člověk se nakazil i bez přítomnosti v podstatě toho, kdo ten virus vylučoval, to znamená přišel do prostředí, kde předtím byl infekční člověk a ten aerosol tam ještě byl. To znamená, byť se o tom velmi spekulovalo, že to je riziko malé, ale přesto k té nákaze může dojít a určitě vzhledem k tomu, že ta delta varianta je infekčnější zhruba 2,5x než ty varianty původní, co tady byly, tak z toho plyne, že toto na místě je a určitě by se to mělo posuzovat individuálně, protože i v předchozí době těch 15 minut bylo takovou arbitrární hodnotou, ale mohlo se stát, že člověk se nakazil prakticky během minuty a někdo se nenakazil hodinu, takže ono to všechno průměrovat úplně nejde a já vítám to, že to posuzuje odborník, jestli tam to riziko bylo nebo ne.
Pojďme k očkování. Vláda dnes rozhodne o tom, kdo dostane třetí posilující dávku. Očkování podle premiéra by očkováním tou třetí dávkou mělo začít 20. září. Vakcinologická společnost třetí dávku pro rizikové skupiny doporučila, předpokládám tedy, že vy jako člen společnosti s tím souhlasíte. Proč je to podle vás nutné?
Bohužel se ukázalo, že imunita po očkování nepřetrvává tak dlouho, jak se možná původně uvažovalo, a vidíme tady určité paralely s imunitou postinfekční po prodělaném onemocnění, která zřejmě v některých parametrech přetrvává i déle než ta imunita po očkování. Ale tady je nutné, protože už dochází k průlomovým infekcím po té době nějakých 8, 10, 12 měsíců opravdu přeočkovat, a zatím se hovoří o těch rizikových kategoriích, to znamená o osobách, které mají nějaké imunitní defekty, nebo jsou to lidé, kteří jsou profesně exponováni jako zdravotníci, případně lidé ve věku nad 60 let. To jsou všechno kategorie, které by měly být přeočkovány zhruba s odstupem 8 až 12 měsíců po tom původním schématu.
Právě proto, aby pak se nestalo, že zase budou přetížené nemocnice.
Je to určitě tak.
Je to prostě nejrizikovější.
Ukazuje se, že lidé i očkovaní vylučují ten virus, a tady se snažíme, aby byli chráněni, aby u nich neprobíhalo to onemocnění závažným způsobem. To je hlavní devíza té vakcinace, a ono se ukazuje, že některé země už začínají omezovat délku platnosti toho očkovacího certifikátu, a zatímco dříve to bylo 6 měsíců, pak to bylo nekonečno, tak teď se zase vracíme do kategorie přísnější. To se také u nás musí přeposoudit a říci, kolik bude ten interval, ale v podstatě jsou země, které už berou nějakých 8-9 měsíců jako dobu, po které už by ten člověk měl být znovu přeočkován.
Jsou ovšem také země, kde vlastně většina obyvatel nedostala ještě ani první dávku. Světová zdravotnická organizace začátkem srpna vyzvala vlastně k dočasnému zastavení toho přeočkování. Není to něco, co se nám může vymstít, není to sobectví těch bohatších zemí, že vlastně my už se tady očkujeme třetí dávkou, zatímco třeba v Africe nedostali lidé ještě ani první?
To je velmi citlivé téma, protože ono se dá filozoficky diskutovat o tom, jestli není sobecké, že na jedné části světa je blahobyt, na druhé části je bída, do jaké míry by mělo docházet k přerozdělení. A s tímto ohledem, kdybychom to brali úplně v potaz, tak bychom nemohli mít ani tak vysoké procento proočkovanosti, natož diskutovat o té třetí dávce, ale na druhou stranu ono to není jenom filozofie, ale je na tom i vědecky cosi opodstatněného, že bychom měli být solidární. To z toho důvodu, že pokud nebudeme očkovat v této části světa, tak tam ten virus bude intenzivně cirkulovat, budou tam vznikat nové mutace a ty nás potom ohrozí, protože my budeme chráněni jenom proti těm původním. Takže z toho úhlu pohledu je vhodné skutečně ten svět co nejrychleji proočkovat.
No a je tedy na místě, aby my jsme tady měli už třetí dávku?
Já jsem jednou zažil, a to je taková praktická životní zkušenost, diskuzi v Lucemburku na fóru jednotlivých evropských zemí, kde se diskutovalo před pandemickou chřipkou, jak si budeme přerozdělovat vakcíny, a ve finále tam vystoupil holandský náměstek ministra zdravotnictví a říkal: dovedete si představit, že já řeknu u nás v Holandsku, když tu vakcínu vyrábíme, že 2 miliony dávek nedám našim občanům a dám to nějaké třetí zemi v Evropě? Já úplně ne. A na tom to v podstatě ztroskotalo, takže je to velmi citlivá záležitost, a ona ta solidarita samozřejmě někde začíná, někde končí, a není úplně jednoduché ji v podstatě vynucovat.
Hostem Ptám se já je epidemiolog Roman Prymula a my jsme za chvilku zpátky.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Mimochodem, u nás je naočkováno naočkována vlastně více než polovina obyvatel, ale podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je tu pořád 530 tisíc nenaočkovaných seniorů ve věku 60+, vy už jste to zmínil. Je to problém podle vás?
To je zásadní problém. My tady jednak máme problém v tom, že úplně nevíme, kdo to onemocnění prodělal, protože pokud bychom sečetli všechny ty, kteří to prodělali a všechny, které máme očkovány, tak bychom se dostali na více než 100%. Ale protože tam je překryv, tak řada lidí ani to onemocnění neprodělala, ani nebyla očkována a ty jsou samozřejmě v riziku, pokud jsou v kategorii na 60 let, tak tady stále hrozí úmrtí a stále tady hrozí to, že tady budou těžké průběhy vyžadující hospitalizaci a tomu nikdo nezabrání, byť by ta vlna u nás byla podstatně menší, ale v této kategorii nepochybně bude mít ještě svoji sílu.
Premiér v sobotu v rozhovoru pro Právo prohlásil, že vláda chystá intenzivní kampaň na podporu očkování. Neměla taková kampaň už dávno běžet? Není to pozdě?
Je to určitým způsobem pozdě, protože na počátku tady nebyl dostatek vakcín, tak tady nebyla kampaň, která by v podstatě mohla vést k tomu, že by ten systém potom neměl kapacitu očkovat všechny zájemce. Nicméně teď jsme v situaci, kdy se to úplně otočilo. Teď je tady obrovský přebytek vakcín a ti lidé, kteří v tom systému zůstali, tak jsou dosti rezistentní jakýmkoliv podnětům. A já už si nejsem jist, jestli jakákoliv kampaň v tuhle chvíli dokáže změnit to povědomí těchto osob, protože ti načerpali nějaké informace, které ne vždy byly úplně validní a na sociálních sítích se šíří celá řada různých až nesmyslů a přesto to je tou populací poměrně široce akceptováno. Takže přesvědčit tyto jedince není úplně jednoduché a bohužel to téma se spolitizovalo, takže někteří to berou jako odpor proti stávající vládě.
Takže
a
už je pozdě.
To je problém, ano.
Premiér taky v neděli ve svém pořadu Čau lidi hovořil o tom, že stačí už naočkovat 9% lidí a bude možné, aby děti nemusely mít ve škole roušky a my ostatní, aby jsme odložili respirátory. Tak myslíte si, že skutečně 9% by stačilo?
To je zase věc, která je poměrně velmi složitě diskutována v tuto chvíli. Vychází to z těch původních předpokladů, že jsme schopni navodit nějakou kolektivní imunitu a těmito počty v kombinaci s těmi, kteří to prodělali, bychom skutečně se dostali do situace, kde ta cirkulace viru bude omezená a já s tím číslem zhruba souhlasím. Na druhou stranu se ukazuje, že kolektivní imunita jako taková u viru SARS-CoV-2 a u onemocnění COVID prostě navodit nelze. Je to z toho důvodu, že vylučujeme ten virus, přestože jsme imunizováni a ten klasický příklad kolektivní imunity je v tom, že kolem člověka, který z nějakých důvodů nemůže mít očkován, se vytvoří prstenec osob, které očkovány jsou nebo prodělali to onemocnění a pak ho nemohou nakazit. Ale tady to úplně neplatí, takže je tam určitá limitace, ale obecně to pravidlo směřuje k tomu, že by to takto fungovat mohlo.
Takže bychom mohli, skutečně byste byl pro, abychom nemuseli mít respirátory? I když vlastně teď se to kryje s tím podzimem.
Já jsem v té letní době prosazoval to, abychom místo respirátorů měli roušky, protože v těch respirátorech pro starší populaci nebo pro osoby, které mají nějaké problémy, to dýchání je skutečně stížené a rozdíl mezi rouškou a respirátorem už není tak veliký, to znamená, je schopna zachytit maximum těch částic. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že to je záležitost víceméně kvantitativní redukce, protože v podstatě ten člověk může být exponován viru, ale mnohem, mnohem menšímu kvantu těch virů, než kdyby ty respirátory neměl.
V Karlových Varech skončil o víkendu filmový festival a při jeho slavnostním zahájení jsme mohli sledovat, jak přítomní hosté ve velkém porušovali předepsaná pravidla právě, že skoro nikdo z nich neměl na ústech respirátor. Fotografové zachytili bez ochrany úst i ministra kultury Lubomíra Zaorálka, taky ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Ta vlastně měla už problém i krátce předtím s podobnou věcí. A v jednu chvíli i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Co na to říkáte?
No, to ani nechci komentovat, protože já bych za podobný prohřešek byl pověšen někde na to kandelábru, ale ta historie se nějakým způsobem posunuje a jak je vidět, tak už to nikomu moc nevadí. A já jsem zosobňoval v té době samozřejmě ten covid, byl jsem nepřítelem národa, protože jsem vyhlašoval ta nepopulární opatření a tomu se možná projkovalo do té situace, která tam byla, ale myslím si, že to je nešťastné a že pokud ta opatření chceme nějakým způsobem dodržovat, tak bychom je měli dodržovat a měli by je dodržovat zejména vládní úředníci.
A měli by z toho podle vás vyvodit nějakou politickou zodpovědnost?
Já myslím, že před volbami nikdo nějakou politickou zodpovědnost vyvozovat nebude, aspoň si to myslím.
A to, že tam bylo tolik lidí bez ochrany úst, mohlo, co to mohlo být za riziko podle vás? Co to mohlo přinést?
Tak my vidíme to, co se stalo v té americké škole, kdy vlastně neočkovaná učitelka dokázala spustit ohnisko o 26 nemocných a tady je logické, že při těch úzkých kontaktech a při agresivitě mutace delta, pokud by tam někdo byl, kdo šíří masivně to onemocnění, tak by samozřejmě mohl nakazit poměrně velké kvantum lidí a už na začátku, když ta epidemie začínala, tak si můžeme vzpomenout na bohoslužby v Koreji, kdy vlastně čistě náhodně se tam vyskytla dáma, která byla tím hyperšiřitelem, to znamená vydechovala podstatně větší kvanta těch roboplodných zárodků než běžná populace a dokázala nakazit mnohé stovky kontaktů. To znamená, toto je riziko, ono se nemusí nic stát, pokud tam někdo takový není, ale čistě náhodně tam někdo takový být může.
A vy sám už si dáváte pozor na to, abyste dodržoval všechna ta pravidla, abyste je neporušoval?
Tak já jsem ta pravidla příliš neporušoval a když se podíváme na akci Slávie, tak tam jsme byli celou dobu v respirátoru.
A v další návštěvě restaurace v době vlastně zavření.
Na Vyšehradu, tam jako to, jak já jsem opakovaně říkal, to nebyl cílem navštívit restauraci, ale šel jsem na nějakou schůzku a ve finále jsem neměl ten respirátor 3 sekundy, kdy jsem nasedával do auta, takže to je všechno a to si myslím, že něco jiného. Teď byla akce v Náchodě a myslím si, že tam bylo vidět, že jsme to dodržovali až možná za hranici, protože jednak jsme museli předložit certifikát o očkování, pak jsme se opakovaně dezinfikovali, když si člověk bral do ruky mikrofon. Měli jsme v podstatě ještě k tomu roušky a ještě jsme se testovali nebo respirátory. A jediné, kdy se ten respirátor odkládal, tak to byla vystoupení na věžti.
Takže si už dáváte pozor větší.
Já si myslím, že si ho dávám stále.
To byl epidemiolog, ex-ministr zdravotnictví a člen České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji, naschanou.
Vám, kteří posloucháte, děkuji za pozornost. Sledujte podcast Ptám se já i dál. Buď na webu Seznam zprávy, na stránkách podcasty.cz a ve svých podcastových aplikacích. A pište, buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já, nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Naviděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.